Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. You Can Be Happy No Matter What, karya Richard Carlson. Ialah buku bantuan kendiri dan psikologi popular yang membincangkan cara mengekalkan kebahagiaan walaupun keadaan hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan. Carlson, yang juga dikenali melalui karya tentang pengurangan tekanan, menolak andaian bahawa seseorang hanya boleh bahagia selepas masalah selesai, hubungan pulih, atau sasaran tertentu dicapai. Sebaliknya, beliau menerangkan bahawa pengalaman emosi banyak terbentuk melalui pemikiran dan tafsiran dalaman pada saat ini. Buku ini disusun berasaskan 5 prinsip utama, iaitu pemikiran, mood, realiti berasingan, perasaan, dan saat sekarang. Selepas menghuraikan asas tersebut, Carlson mengaitkannya dengan hubungan, tekanan, penyelesaian masalah, tabiat, dan ketagihan. Pendekatannya bukan meminta pembaca menafikan kesukaran sebenar, tetapi mengurangkan kecenderungan menjadikan kesukaran itu sebagai penentu mutlak keadaan dalaman. Dengan bahasa yang mudah dan contoh harian, buku ini menawarkan kerangka ringkas untuk memahami mengapa fikiran yang berubah-ubah sering mengubah cara kita melihat hidup. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemikiran dilihat sebagai pengalaman dalaman, bukan fakta yang wajib dipercayai. Prinsip pertama Carlson ialah pemikiran. Beliau menegaskan bahawa manusia sentiasa menghasilkan fikiran untuk mentafsir pengalaman. Tetapi fikiran itu sendiri bukan semestinya gambaran tepat tentang realiti. Perbezaan ini penting kerana seseorang yang menerima setiap fikiran sebagai fakta mudah terperangkap dalam kebimbangan, marah, malu atau putus asa. Contohnya, kelewatan jawapan daripada seseorang boleh mencetuskan fikiran bahawa hubungan itu bermasalah. Namun, kelewatan tersebut mungkin mempunyai pelbagai sebab yang belum diketahui. Kesengsaraan bertambah apabila tafsiran awal itu dianggap pasti. Carlson tidak meletakkan matlamat pada usaha mengawal atau menghapuskan semua fikiran negatif. Itu juga boleh menjadi perjuangan yang melelahkan. Fokusnya ialah menyedari bahawa fikiran datang dan pergi lalu tidak perlu diikuti secara automatik. Apabila pemikiran yang berat dikenali sebagai pemikiran sementara, pembaca mempunyai ruang untuk berhenti sebelum bertindak balas secara terburu-buru. Dalam konteks kerja, keluarga atau perjalanan harian yang sesak seperti di bandar besar Malaysia, ruang kecil ini boleh mengelakkan pertengkaran dan keputusan tergesa-gesa. Prinsip ini mengalihkan perhatian daripada menyalahkan keadaan luar semata-mata kepada cara minda sedang membentuk pengalaman terhadap keadaan tersebut. Ia bukan menafikan fakta atau masalah praktikal, tetapi mengingatkan bahawa tafsiran yang cemas tidak semestinya arahan yang perlu dipatuhi. Kedua, Mood menerangkan mengapa penilaian terhadap masalah berubah dari satu masa ke satu masa. Carlson menggunakan prinsip mood untuk menjelaskan bahawa kejelasan fikiran dan reaksi emosi manusia tidak kekal pada tahap yang sama. Pada waktu mood rendah, masalah kecil boleh kelihatan sangat besar, hubungan terasa rapuh dan masa depan seolah-olah penuh ancaman. Pada waktu fikiran lebih tenang, masalah yang sama mungkin masih wujud tetapi ia dapat dinilai dengan lebih seimbang. Bagi Carlson, perubahan ini menunjukkan bahawa pengalaman tekanan tidak hanya ditentukan oleh peristiwa luar, tetapi juga oleh keadaan pemikiran yang sedang berubah. Implikasi praktikalnya ialah jangan terlalu cepat membuat keputusan besar ketika terganggu, letih atau marah. Seseorang mungkin mahu berhenti kerja, membalas mesej dengan kasar atau membuat kesimpulan bahawa sesuatu masalah tidak boleh diselesaikan. Buku ini mencadangkan pendekatan yang lebih berhati-hati, iaitu mengenal pasti mood rendah dan membenarkan ia reda sebelum bertindak. Ini bukan alasan untuk menangguhkan semua tindakan. Sebaliknya, ia membezakan tindakan yang perlu dibuat segera dengan penghakiman emosi yang boleh ditangguhkan. Pendekatan ini juga mencabar budaya yang memuji ketahanan terhadap tekanan tanpa had. Carlson menyatakan bahawa lebih baik seseorang peka terhadap tanda tekanan dalaman daripada membiasakan diri hidup dalam keadaan tegang. Kepekaan itu membolehkan rehat jarak atau perbualan ditangguhkan sebelum tekanan bertukar menjadi konflik. Mood. Dalam kerangka buku ini, ialah keadaan sementara yang memberi kesan kuat kepada cara seseorang menilai hidup. Ketiga, realiti berasingan mengurangkan kecenderungan menganggap pandangan sendiri paling benar. Prinsip realiti berasingan menerangkan bahawa setiap orang hidup dalam dunia psikologi yang tersendiri. Dua individu boleh melihat peristiwa yang sama, namun memberi makna yang berlainan kerana sejarah, harapan, ketakutan, perhatian dan pemikiran mereka tidak sama. Carlson menggunakan idea ini untuk menerangkan banyak salah faham dalam hubungan. Konflik sering berlarutan bukan hanya kerana fakta, tetapi kerana setiap pihak yakin bahawa tafsirannya ialah satu-satunya gambaran yang betul. Dalam keluarga, misalnya, ibu bapa mungkin menganggap anak yang diam sebagai tidak menghormati mereka, manakala anak itu mungkin sedang malu atau tertekan. Di tempat kerja pula, arahan yang ringkas boleh dianggap tegas oleh seorang pekerja dan dingin oleh pekerja lain. Prinsip ini tidak memutuskan bahawa semua tafsiran sama tepat atau bahawa tingkah laku yang menyakitkan perlu diterima. Nilainya terletak pada kesediaan untuk memeriksa andaian sebelum menuduh, mempertahankan diri atau membalas dengan kemarahan. Carson mengaitkan kefahaman ini dengan belas ihsan dan komunikasi yang lebih baik. Apabila seseorang menerima bahawa orang lain sedang bertindak daripada realiti psikologi mereka sendiri, keperluan untuk menang hujah boleh berkurang. Soalan seperti apa yang sedang mereka fahami atau apa yang saya andaikan menjadi lebih berguna daripada terus mencari siapa yang salah. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang melibatkan latar keluarga, bahasa dan kebiasaan berbeza, prinsip ini relevan untuk mengurangkan salah tafsir dalam pergaulan harian. Ia menggalakkan pendengaran yang lebih terbuka tanpa menghapuskan batas atau pertimbangan yang wajar. Keempat, perasaan berfungsi sebagai petunjuk untuk menyemak keadaan fikiran dan tekanan dalam buku ini. Perasaan bukan digambarkan sebagai musuh yang mesti ditolak atau dikawal dengan keras. Carlson melihat emosi sebagai sejenis petunjuk dalaman. Perasaan seperti resah, marah, tertekan atau tersinggung boleh memberi isyarat bahawa seseorang sedang terbawa-bawa oleh fikiran yang berat atau sedang melihat keadaan daripada sudut yang sempit. Dengan itu, perasaan menjadi peluang untuk berhenti dan menyemak keadaan dalaman. Bukannya bukti muktamad bahawa dunia luar sememangnya buruk atau orang lain pasti bersalah. Idea ini berkait rapat dengan cadangan Carlson supaya menurunkan toleransi terhadap tekanan. Maksudnya bukan menjadi terlalu sensitif atau mengelak semua cabaran. Maksudnya ialah tidak berbangga kerana mampu menahan ketegangan berpanjangan sehingga tekanan menjadi kebiasaan. Jika seseorang hanya bertindak selepas mencapai tahap marah yang melampau, ruang untuk membuat pilihan yang baik sudah menjadi sempit. Dengan menyedari isyarat awal, seseorang boleh berehat seketika, menangguhkan respons, berbincang dengan lebih tenang atau kembali kepada tugas apabila fikiran lebih jelas. Namun, pembaca perlu membaca prinsip ini secara seimbang. Perasaan boleh menjadi petunjuk tetapi bukan diagnosis lengkap bagi semua keadaan. Kesedihan berpanjangan, kebimbangan yang mengganggu fungsi harian atau tekanan akibat keganasan dan masalah serius mungkin memerlukan sokongan profesional serta tindakan nyata. Kekuatan pendekatan Carlson ialah pada kegunaan hariannya, iaitu membantu pembaca tidak menjadikan setiap emosi sementara sebagai arahan untuk bertindak. Ia menggalakkan hubungan yang lebih sedar dengan emosi, bukan penafian emosi. Akhir sekali, saat sekarang menjadi asas kebahagiaan dan aplikasi kepada masalah harian. Prinsip saat sekarang menyatukan keseluruhan kerangka Carlson. Beliau berhujah bahawa kepuasan dan kebahagiaan hanya boleh dialami pada masa kini. Masa lalu boleh diingati dan masa depan boleh dirancang. Tetapi kedua-duanya dialami melalui fikiran yang hadir sekarang. Masalah timbul apabila seseorang menangguhkan hak untuk berasa baik sehingga semua perkara menjadi sempurna. Oleh sebab hidup sentiasa mempunyai tugas, risiko, perubahan dan ketidakpastian, syarat seperti itu mudah menjadikan kebahagiaan sesuatu yang sentiasa ditunda. Ini tidak bermakna buku tersebut menyuruh pembaca mengabaikan perancangan kewangan, tanggungjawab keluarga, kesihatan atau penyelesaian masalah. Carlson turut menghubungkan prinsipnya dengan hubungan, tekanan, tabiat, ketagihan dan proses membuat keputusan. Perbezaannya ialah masalah patut ditangani daripada keadaan fikiran yang lebih jernih, bukan daripada kepercayaan bahawa masalah itu mesti selesai dahulu sebelum hidup boleh dihargai. Seseorang boleh menyusun bajet, menghadiri temu duga atau menyelesaikan pertikaian sambil tetap menyedari bahawa saat semasa tidak perlu dirampas sepenuhnya oleh kebimbangan. Pendekatan ini mengubah tujuan tindakan. Pembaca tidak digalakkan mencari pasangan, pekerjaan atau pencapaian sebagai sumber tunggal kebahagiaan. Sebaliknya, tindakan dibuat dengan lebih bijak apabila ia tidak dibebani tuntutan untuk menyelamatkan keadaan emosi seseorang dalam kehidupan harian yang penuh urusan, kesesakan dan tekanan sosial. Perhatian kepada saat sekarang menawarkan cara yang mudah tetapi mencabar untuk kembali kepada apa yang benar-benar sedang berlaku. Kesimpulannya, you can be happy no matter what sesuai untuk pembaca yang kerap berasa bahawa emosi mereka ditentukan sepenuhnya oleh masalah, konflik, pencapaian atau penilaian orang lain. Ia juga berguna kepada individu yang mahu memahami tekanan harian, perubahan mood dan salah faham dalam hubungan tanpa memerlukan bahasa psikologi yang terlalu teknikal. Pembaca yang sedang melalui fasa sukar mungkin mendapat manfaat daripada penegasan bahawa kesukaran perlu dihadapi. Tetapi kesukaran itu tidak semestinya perlu menguasai setiap saat pengalaman dalaman. Manfaat praktikal buku ini terletak pada kerangkanya yang mudah diingati. 5 prinsipnya memberi pembaca beberapa soalan asas untuk digunakan ketika terganggu. Adakah saya sedang mempercayai fikiran sementara sebagai fakta? Adakah mood saya sedang mempengaruhi penilaian? Adakah saya menganggap tafsiran saya sama dengan realiti orang lain? Apakah yang perasaan ini cuba tunjukkan? Dan adakah saya sedang mengabaikan saat yang sedang saya lalui? Soalan ini tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi boleh melambatkan reaksi yang tidak membantu. Berbanding banyak buku bantuan kendiri yang menumpukan sasaran, disiplin atau pemikiran positif, karya Carson lebih menekankan hubungan seseorang dengan pemikirannya sendiri. Ia tidak menawarkan formula untuk menjadikan hidup sentiasa mudah. Keistimewaannya ialah cadangan bahawa kebahagiaan tidak perlu menunggu keadaan ideal. Dan tindakan yang baik lebih mudah dibuat apabila minda tidak terlalu terikat pada cerita dalaman yang berubah-ubah. Kesederhanaan ini mungkin kelihatan biasa, tetapi penerangannya tentang mood, perasaan dan realiti berasingan menjadikan buku ini tetap berbeza dan praktikal. Jika anda ingin menyokong Richard Carlson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.